V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré k nám dnes na štvrtú pôstnu nedeľu bude znieť z Evanjelia podľa Marka z 10. kapitoly. Marek píše: Boli na ceste do Jeruzalema a Ježiš išiel pred nimi. Oni žasli a tí, čo ho nasledovali, báli sa. Na to opäť vzal k sebe 12 a začal im hovoriť, čo sa má s ním diať. Aj hľa, vstupujeme do Jeruzalema a syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom. Potom sa mu budú posmievať, opľujú ho, zbičujú a zabijú, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia, v Pánovi Ježišovi, pred 3 alebo pred 4 týždňami sme s prvákmi konfirmandmi preberali jednu zaujímavú tému. Aký je rozdiel medzi literárnym žánrom, ktorý sa volá životopis, a literárnym žánrom, ktorý sa volá dobrá správa, radostná zvesť, po grécky evanjelium. Veľmi skrátka povedané, kto by chcel napríklad napísať životopis Pána Ježiša, nemusel by mať k Ježišovi žiaden osobný vzťah viery alebo lásky. Stačilo by iba zhromaždiť životopisné údaje o ňom, zhromaždiť ich v nejakom časovom poradí a podať informáciu o tom, ako prebiehal Ježišov život. Literárny žáner evanjelium je však niečo úplne iné ako životopis. Evanjelium zásadne píše človek, ktorý má k Ježišovi osobný vzťah viery a lásky. A vôbec neprináša informáciu prosto o priebehu života Ježiša. Prináša osobné svedectvo o tom, aký má Ježišova osoba a Ježišovo dielo význam pre našu záchranu z moci smrti. A preto evanjelista niektoré údaje, ktoré by pre životopiscu boli dôležité, evanjelista ich môže aj vynechať. Evanjelista uvažuje, že ak tieto údaje nie sú dôležité pre otázku spasenia človeka, nemusím ich vôbec uvádzať. A naopak, pre životopiscu by boli niektoré fakty úplne bezcenné. Ale ak evanjelista cíti, že práve tieto fakty sú dôležité pre otázku spasenia človeka, tak evanjelista o nich píše. A možno ich práve veľmi zdôrazní. Ak si v tomto zmysle začneme čítať trebárs jedno zo 4 evanjelií, ktoré máme v Božom slove, evanjelium podľa Marka, tak si veľmi silne uvedomíme, že Marek vôbec nepíše ako Ježišov životopisec, ale Marek píše ako typický evanjelista. Prináša nám osobné svedectvo o tom, v čom má Ježišova osoba a Ježišovo dielo význam pre túto našu úplne základnú ľudskú otázku. Ako ja obstojím z očí v oči smrti? Čo ma napokon čaká? Ako nájdem Boha a ako dosiahnem večnosť? Človek, keď berie evanjelium podľa Marka do ruky a začne ho listovať úplne od prvej strany, tak vám udrie do očí, že pre Mareka vôbec nie je dôležité opísať Ježišovo narodenie a možno 31 rokov Ježišovho života. Marek cíti, že pre otázku nášho spasenia tieto údaje vôbec nie sú dôležité. Marek ich možno veľmi dobre pozná, ale pre jeho knihu, pre radostnú zvesť o Ježišovi, pre evanjelium, vôbec nie sú podstatné. Marek začína svoju knihu o Ježišovi správou o tom, ako pán Ježiš nechal svoje civilné zamestnanie a verejne vystúpil. Stal sa potulným učiteľom. A tomuto približne jednému roku Ježišovho života, v ktorom Ježiš takto verejne pôsobil, Marek venuje asi 3/4 svojej knihy. 30 rokov nespomenie vôbec, jeden rok opisuje na ploche 3/4 svojej knihy. A jednému týždňu Ježišovho života Marek venuje celú zostávajúcu štvrtinu knihy. A možno jednému dňu života Ježiša sa venuje úplne detailne. A napokon úplne detailne nám opisuje skutočne akoby posledné výrazy tváre a posledné slova Ježišovho života. Toto má pre Mareka úplne osudový význam. A toto treba dobre zdôrazniť. Prečo teda Marek nepíše nič o 30 rokoch a detailne opisuje jeden rok, jeden týždeň a možno posledné okamihy? Pre kresťana je odpoveď úplne jasná. Marek mi predsa neprináša Ježišov životopis. Marek mi prináša evanjelium, radostnú správu, svedectvo o tom, že kvôli mne a kvôli môjmu spaseniu Ježiš verejne vystúpil. Kvôli mne prijal tajúplné Božie rozhodnutie, že má zomrieť a postavil sa do ňoho. Kvôli mne nezutekal pred krížom, ale vydržal. Kvôli mne ho Otec vzkriesil z mŕtvych. Toto je pre mňa evanjelium. Radostná správa, že Boh v Ježišovi urobil všetko pre moje spasenie. Nečítam Ježišov životopis. Čítam dobrú správu pre môj život, že pre moje spasenie je všetko vykonané. Toto všetko trochu zdlhavé som chcel povedať, aby vynikla jedna veľmi zaujímavá vec, s ktorou evanjelista Marek ako kresťan a ako literárny autor pracuje. Chcem povedať toto, že v tých 3/4 svojej knihy, kde Marek prináša jeden rok Ježišovho života, je na počudovanie veľmi veľa detailných zemepisných informácií, kadiaľ pán Ježiš chodil. Úplne detailne čítame, že išiel do Betsaidy, odišiel z Betsaidy, prišiel do Kafarnaumu, prepravil sa na druhú stranu, potom prešiel na druhý breh, potom sa vrátil do Galilei, potom prišiel do Cezarei Filipovej, odtiaľ išiel znova do 10 mestie a znova k Galilejskému jazeru. Marek nám túto Ježišovú cestu opisuje úplne detailne a človek si hovorí, že aký je ten Marek v tomto presný človek. Že ja si to môžem úplne nájsť na mape, ako sa Ježiš pohyboval. Ale keď nad tým tak premýšľame, uvedomujeme si jednu vec, že Marek nám túto Ježišovú cestu znova vôbec nepribližuje z nejakých životopisných dôvodov. Aj táto Ježišova cesta, akú opisuje, slúži Marekovi k tomu základnému účelu, aby človeku oznámil radostnú zvesť o spasení v Ježišovi Kristovi. Keď totiž čítame o tej Ježišovej ceste, v 10. kapitole Evanjelia podľa Marka nájdeme dve veľmi zaujímavé zmienky. Tá prvá je v 17. veršíku. Marek píše: Keď Ježiš vyšiel na cestu, pribehol ktosi k nemu a spýtal sa ho a tak ďalej a tak ďalej. A čitateľ premýšľa, že prečo ten Marek mi píše takúto maličkosť, takýto detail, že Ježiš vyšiel na cestu. Že akoby sedel niekde vedľa cesty a odpočíval a potom, keď doodpočíval, tak vyšiel na cestu a ktosi sa ho začal niečo pýtať. Prečo mi Marek toto píše? A vo verši 32. Boli na ceste do Jeruzalema a Ježiš išiel pred nimi. Čo je to za zmienka, že Ježiš kráčal pred nimi? Prečo mi Marek opisuje ešte aj tvar toho zástupu, v ktorom Ježiš so svojimi učeníkmi a priateľmi pochodoval? Čo týmito dvoma zmienkami Marek sleduje? Aby sme to pochopili, uvediem vám jeden príklad. Žiaľ, veľmi smutný a je mi ľúto, že ho musím uvádzať. Práve v týchto dňoch prebieha na Slovensku súd s niekoľkými zločincami. Sú zapletení asi do 20 vražd. A medzi tými zavraždenými je aj jedna mladá žena a jej malé dieťa. Tieto dve osoby boli zabité nedopatrením. Zločinci si ich poplietli s niekým iným. A zločinci to komentujú tou okrídlenou vetou, že títo dvaja ľudia boli v zlom čase na zlom mieste. Zdá sa nám, že takúto vetu počúval častokrát aj kresťan a literárny autor Marek. Ľudia hovorili, nemuseli by to kresťania s tou Ježišovou smrťou tak preháňať, dávať jej iný význam, ako ona v skutočnosti mala. Bola to iba smrť a nič viac. Ježiš sa proste ocitol v zlom čase na zlom mieste. Keby do Jeruzalema nešiel, nič by sa mu nestalo. On ale akousi zlou náhodou sa do Jeruzalema dostavil a tam jeho dobrého človeka proste zabili. Aká škoda, aký smútok. No a jeho priatelia, prívrženci, tú jeho smrť potom akosi tak nafúkli a dali jej úplne iný zmysel, že vraj je to akási Božia obeť za ľudí. Pritom Ježiš bol iba v zlom čase, na zlom mieste. Ak čítame evanjelium podľa Mareka, Marek nám podáva úplne iný obraz Ježiša, ako ten, že by mal byť v zlom čase, na zlom mieste a preto zomrel. Marek, aby nám pomohol Ježiša pochopiť, používa aj dve úplne detailné poznámočky, ktoré som spomínal. Tú prvú, keď prišiel na cestu, pribehol k nemu ktosi a opýtal sa ho a tak ďalej. Zmysel tejto vety nie je v tom, že Ježiš niekde odpočíval a potom prišiel na cestu a kráčal ďalej. Zmysel je v tom, že Ježiš sa najprv pohyboval po všetkých tých miestach, ktoré Marek v tej predchádzajúcej časti knihy detailne opisoval a presne v určitý deň a presne v určitom mieste Ježiš usúdil, že táto časť jeho poslania sa skončila. To, čo mal vykonať, teda prinášať ľuďom zvesť o nebeskom Otcovi, to vykonal. A on sa rozhodol zamieriť do Jeruzalema. To je tá cesta, cesta do Jeruzalema. On vedel, že podľa tajúplnej Božej vôle ho tam čaká smrť ako obeť za vykúpenie človeka. Vybrať sa na cestu znamená teda slobodne, dobrovoľne, pri plnom vedomí prijať fakt, že idem do Jeruzalema a tam ma zabijú. Toto nám chce Marek o Ježišovi povedať. Ježiš nebol iba v zlom čase na zlom mieste. Ježiš sa úplne pri plnom vedomí rozhodol ísť do Jeruzalema, aj keď to bude miesto jeho smrti, lebo vedel, že toto je Božia vôľa. A potom tá druhá poznámka. Boli na ceste do Jeruzalema a Ježiš išiel pred nimi. Marek nám nechce povedať iba, že Ježiš kráčal prvý a oni išli za ním. Zmysel tejto poznámky je v tom, že Ježiš išiel do Jeruzalema úplne cieľavedome, pri jasnom vedomí, kráčal prvý a ostatní dokonca zaostávali a im sa nechcelo. Mali zlé tušenie a vedeli, že tam sa môže stať všeličo. Ježiš kráčal ďaleko pred nimi a ťahol ich, lebo vedel, že jemu je dané tam ísť. A Marek nám k tomu ešte pridá správu o tom, že presne v tom čase, keď sa Ježiš vydal na cestu a kráčal pred nimi, trikrát vyslovene povedal učeníkom, že ide do Jeruzalema, lebo musí zomrieť. A učeníci tomu vôbec nerozumeli. Ľudia tomu nerozumeli, prečo sa ide z Galilei zrazu do Jeruzalema, ale Ježiš ten tomu rozumel veľmi dobre. Drahé sestry a bratia, evanjelista Marek, keď písal svoju knihu o Ježišovi, určite túžil. Milý čitateľ, ak raz budeš ty čítať toto moje svedectvo, radostnú správu o Ježišovi, tak si na každej stránke tejto knihy uvedom, že Ježišova smrť nebola, ako mnohí hovoria, iba veľmi zlou náhodou, veľmi zlou zhodou okolností, do ktorej sa Ježiš nedopatrením dostal. Ježiš nebol v zlom čase na zlom mieste. A my, jeho priatelia, sme nedali jeho smrti iba dodatočne nejaké iné vysvetlenie, aby sme to celé nejako ešte zachránili a prikrášlili. On ceste do Jeruzalema, ceste na istú smrť, porozumel ako vôli nebeského Otca. My sme tomu vôbec tak nerozumeli, ale on tomu tak rozumel. On sa na tú cestu vydal, on vedome išiel na istú smrť a urobil to všetko pre nás, z lásky k nám. A toto, čo Ježiš urobil, je pravé a skutočné Božie dielo, ktoré ja ti, milý čitateľ, takto dávam pre teba. A ty to čítaj a zaujmi k tomu osobný postoj. A to je jedno z dôležitých vlastností evanjelia. Keď čítate životopis, vôbec nemusíte k nemu zaujať osobný postoj. Môžete dočítať, zavrieť a odložiť na poličku. Keď čítate evanjelium, na každej strane evanjelium žiada od vás váš osobný postoj. Veríš tomu, že tento muž sa rozhodol vedome kráčať do Jeruzalema ako súčasť Božieho plánu? Veríš, že Boh na teba myslel, teba miloval, o teba sa chcel postarať a preto jeho syn kráčal do Jeruzalema na istú smrť? Je to pre teba pravda tvojho života? Alebo to berieš proste iba ako životopisný fakt? Zavrieme, odložíme a ideme ďalej. Drahé sestry a bratia, na záver kázne, asi bola dnes aj dlhá, chcem iba poznamenať neviem, či ste si všimli to také zvláštne napätie medzi tým úryvkom, ktorý som čítal z Evanjelia podľa Marka pred touto kázňou a tým liturgickým čítaním z Evanjelia podľa Jána. V Markovi pán Ježiš volí cestu do Jeruzalema, cestu osobného utrpenia, smrti a zmaru. Ježiš ide sa dať zmariť. V Evanjeliu podľa Jána je príbeh, ktorý sa tradične číta na štvrtú pôstnu nedeľu o tom, ako pán Ježiš s kúskom jedla nasíti tisícové zástupy ľudí, postará sa o nich v čase ich núdze. V jednom príbehu Ježiš zomiera, v druhom príbehu iným zachraňuje život. Je to stále jeden a ten istý pán Ježiš, ktorý toto robí pre mňa a pre teba. Za mňa zomiera a mne darováva život. To je on. Jeho poznáme z Evanjelií. Jemu veríme a jemu sme odovzdali život. Jemu patrí naša česť a chvála, ktorú mu vzdávame. Pomodlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši, áno, toto si ty. Teba, nášho pána, poznávame v evaníliách. Počujeme tvoj dôverne známy hlas a cítime tú lásku, v ktorú sme uverili. Vidíme teba, ktorý nie náhodou, nie nedopatrením, ale úplne vedome sa vybral na cestu do Jeruzalema, aby naplnil vôľu nebeského Otca. Aby seba dal zmariť, aby nás zachránil. A vidíme tiež teba, ktorý kúskom chleba a pár rybičkami sýtiš tisícové zástupy a ľudia sú spokojní a šťastní a vedia, že ich život je zachránený. Na jednej strane seba maríš, na druhej strane nám život darovávaš. Takéhoto ťa poznáme, takéhoto ťa obdivujeme, takéhoto ťa chválime, takto v teba veríme. Nech ti je česť a chvála, drahý náš Pane Ježiši Kriste. Amen. Chceme vysloviť ešte spoločné príhovorné modlitby. Zahrňme do nich našich bratov, sestry, rodiny, priateľov. Na svoju drahú matku, starú matku, dcéru, sestru, blízku príbuznú, Olinku Hubinskú, v Týžni pochovanú sa rozpomínajú deti, matka, súrodenci a celá príbuzná rodina. Na svojho drahého zosnulého Dušana Belana v Týžni pochovaného sa rozpomínajú manželka, deti s rodinami a príbuzní. Na svojho brata Eduarda Zelku pri druhom výročí jeho úmrtia sa rozpomínajú sestra Viera Juranová so svojou rodinou. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši, ty si trpel a zomrel, aby my sme boli slobodní z osudovej moci smrti, ktorej sme každý bezmocne podriadení. Aby si nám dal zažívať slobodu Božích detí. Aby si nám otvoril večný život s Bohom. Ďakujeme ti za to, že presne v takejto nádeji, v nádeji kresťanov, sme sa mohli lúčiť i s týmito zosnulými, ktorých mená a mená ich drahých, milovaných, príbuzných pre tebou teraz zneli. Tak ťa, drahý Pane Ježiši, prosíme, aby ty si sa lásky plne pastiersky postaral o každé jedno zarmútené a žiaľom súžené srdce. Buď prosíme s každým jedným príbuzným, ktorý stratil svojho drahého v smrtiach týchto troch ľudí. Prosíme ťa, buď s nimi vo chvíľach samoty, zármutku, spomienok. Buď s nimi v ich ďalšom životnom boji, na ich ceste, ktorou budú kráčať už bez svojich drahých. Odovzdávame ti ich do tvojej milujúcej ruky, drahý náš Pane. Do tvojej ruky odovzdávame i všetkých pracovníkov našej diakonie. Daj im, prosíme, sily a lásku, aby mohli v tvojom mene slúžiť. Do tvojej ruky odovzdávame i klientov diakonie. Daj, aby cez prijatú službu mohli vnímať tvoju lásku, drahý Pane. Do tvojej ruky odovzdávame všetkých, ktorí sú medzi nami nemocní, akokoľvek súžení, strádajúci, stojaci v akomukoľvek nedostatku a kríži. Pomôž im, prosíme, drahý Pane, niesť všetky tieto životné starosti a kríže. Do tvojej ruky odovzdávame nás samých, svoje rodiny, náš cirkevný zbor, našu cirkev a krajinu. Každé miesto na tvári zeme, ktoré je súžené vojnou, ľudským utrpením, strádaním, nešťastiami. Pane Ježiši Kriste, buď prosíme nám i celému stvorenstvu milostivý. Knieža pokoja, vzývame ťa a prosíme ťa o tvoju pomoc, milosť, ochranu a vedenie. V tvojom mene spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Drahé sestry a bratia, niekoľko oznamov. V tomto smutnom týždni sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili s našimi drahými zosnulými. Olgou Hubinskou, rodinou Marečkovou z Nitry, zomrela v 51. roku života. Dušanom Belanom z Nitry, zomrel v 66. roku života. A Vladimírom Hanom z Nitry, zomrel v 75. roku života. Prosíme Pána, aby on potešil a povzbudil všetkých zarmútených pozostalých. Ak nám dá Pán život a zdravie, v novom týždni budeme náboženstvo na školách vyučovať podľa rozvrhu. V pondelok bude nácvik spevokolu o 16:30 a stretnutie spoločenstva mužov o 19. hodine, v útorok pôstna večiereň o 17. vysokoškolská mládež o 19. v stredu stretnutie mladých mamičiek o 17:30, vo štvrtok večer s Bibliou o 15:45, pôstna večiereň o 17. v piatok konfirmandi prváci o 15. dorast 15:45, druháci o 16:30 a mládež sa stretne o 17. Na budúcu nedeľu budeme prežívať smrtnú nedeľu, budeme mať pašiové služby Božie a detskú besiedku o 10. hodine a na budúci týždeň po službách Božích bude prislúhovaná Pánova svätá večera so spoveďou. Pri východoch z kostola je pripravené jarné číslo časopisu Otvorená náruč. Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí prispeli, všetkým, ktorí sa zaslúžili o vydanie časopisu. Okrem iného tam máte i rozpisy všetkých služieb Božích a prisluhovania Večere Pánovej vo sviatočnom čase, ktorý je pred nami. A pri východoch z kostola sú tiež tlačivá na poukázanie podielu z dane pre naše občianske združenie Pavla Valáška, ktoré slúži nášmu diakonickému a misijnému dielu. Všetky informácie o poukázaní podielu z dane sú aj na našej webovej stránke ecavnr.sk. Dostali sme aj milodary. Bohu známy brat na diakoniu daroval 15 eur, rodina Marečková na cirkev 100 eur, krstní rodičia zosnulej sestry Olinky Hubinskej, rodina Kožáková z Ostrova nad Ohří na cirkev 50 eur, rodina Belanová na cirkev 70 eur, bohuznáma rodina na cirkev 400 eur, bohuznáma sestra na diakoniu 20 eur, brat Rudolf Šiška na diakoniu 50 eur a bohuznámy brat na cirkev 300 eur. Ďakujeme za všetky tieto prinesené milodary a prosíme Pána, aby on odplatil všetkým darcom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen. Thank you.